Citim cuvântul lui Dumnezeu din prima carte a Bibliei, Geneza, și vom citi din capitolul 15, primele 6 versete. După care aș vrea să avem un timp de rugăciune, nu prea lung, ci aș vrea două persoane sau suflete, cum suntem obișnuiți. Ce înseamnă asta? Pot să fie doi frați, două surori, poate preferabil ar fi un frate și o soră, dar nu e absolut necesar. Și aș vrea să ne focalizăm în mod deosebit la situația Claudiei Stălinescu, care este foarte gravă. Potrivit doctorilor și oamenilor, fără nicio șansă, dar știm că Dumnezeu e mai mare și poate să facă ceea ce oamenii nu pot să facă. Și vreau să o punem în mâna Domnului, să ne rugăm pentru ea și să cerem ca Dumnezeu să se îndure și apoi să dea tărie familiei în situația aceasta. Deci două persoane, după ce vom citi 6 versete din capitolul 15 din Geneza. După aceste întâmplări, cuvântul Domnului a vorbit lui Avram într-o vedenie și a zis: Avrame, nu te teme, eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Avram a răspuns: Doamne Dumnezeule, ce-mi vei da, căci mor fără copii și moștenitorul casei mele este Eliezer din Damasc? Și Avram a zis: Iată că nu mi-ai dat sămânță și slujitorul născut în casa mea va fi moștenitorul meu. Atunci cuvântul Domnului a vorbit astfel: Nu el va fi moștenitorul tău, ci cel ce va ieși din tine, acela va fi moștenitorul tău. Și după ce l-a dus afară, i-a zis: Uită-te spre cer și numără stelele, dacă poți să le numeri. Și i-a zis: Așa va fi sămânța ta. Avram a crezut pe Domnul și Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire. Amin. Aș vrea la textul care l-am citit la începutul adunării să adaug câteva versete din Evrei, capitolul 11, și anume am să citesc de la versetul 8 la versetul 12. Prin credință, Avraam, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. Prin credință a venit și s-a așezat el în țara făgăduinței ca într-o țară care nu era a lui. Și a locuit în corturi, ca și Isaac și Iacov, care erau împreună moștenitori cu el ai aceleiași făgăduințe, căci el aștepta cetatea care are temelii tari, al cărei meșter și ziditor este Dumnezeu. Prin credință și Sara, cu toată vârsta ei trecută, a primit putere să zămislească, fiindcă a crezut în credincioșia celui ce-i făgăduise. De aceea, dintr-un singur om și încă un om aproape mort, s-a născut o sămânță în mare număr, ca stelele cerului, ca nisipul de pe malul mării, care nu se poate număra. Am fost îndemnat, inspirat, cum vreți, să am un mesaj cu privire la viața trăită prin credință. Și trebuie să fie mesajul acest, tema aceasta foarte apropiată de noi, pentru că toți cei care sunt ai Domnului sunt chemați ca să trăiască prin credință. În primul rând, am fost mântuiți prin credință. Efeseni, capitolul 2, versetul 8. Căci prin har ați fost mântuiți prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Apoi, Biblia ne spune că cei care sunt ai Domnului trăiesc prin credință. Romani 1, versetul 17. Deoarece în ea, în Evanghelie, este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris: cel neprihănit va trăi prin credință. Versetul acesta, și l-am găsit și ne-am oprit altă dată, îl găsim în trei locuri, cel puțin în Sfânta Scriptură, a pornit reforma și Martin Luther a fost inspirat de ideea aceasta. Apoi în 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 7, ni se spune pentru că umblăm prin credință, nu prin vedere. Acum am ales o parte din Vechiul Testament, din istoria unui om al lui Dumnezeu și apoi comentariul pe care îl face Epistola către Evrei, și acest om este Avram. Și din nou aș vrea să vedem că el nu numai că este părintele poporului Israel și s-a format poporul Israel prin omul acesta, dar este și părintele tuturor celor care cred, cum suntem noi. Și în Romani, capitolul 4, versetul 11, aș vrea să vedem versetul ca să fie clar. Apoi a primit ca semn tăierea împrejur, e vorba de Avram, ca o pecete a acelei neprihăniri pe care o căpătase prin credință. Deci n-a căpătat neprihănirea când a primit semnul acesta, tăierea împrejur. El căpătase, am citit în Geneza, capitolul 15, pentru că l-a crezut pe Dumnezeu, Dumnezeu i-a socotit asta ca și neprihănire, când era netăiat împrejur, și aceasta pentru ca să fie tatăl tuturor celor care cred. Măcar că nu sunt tăiați împrejur, cum suntem noi, cei mai mulți dintre noi. Ca adică să li se socotească și lor neprihănirea aceasta. Deci, de ce am făcut paranteza, nu cei mai mulți, dacă unii sunt tăiați împrejur, o fac din punct de vedere, din alte motive medicale, dar nu este vorba de un ceremonial care să ne aducă neprihănirea lui Dumnezeu. Deci, tatăl celor care cred, tăiați împrejur sau netăiați împrejur, este numit Avram. Și aș vrea să vedem acum, foarte telegrafic, ca să ne încadrăm în timp, cinci caracteristici ale trăirii prin credință. Vom face și un paralelism între viața lui Avram și noi, care suntem parte din Biserica Domnului Iisus Hristos, Biserica evanghelică, nou-testamentală. Și prima caracteristică, viața aceasta este o viață potrivită unui plan. Unui plan pe care Dumnezeu îl are. Cu un scop, nu la voia întâmplării. Se vorbea aici, Ariel spunea că n-am fost creați, nu suntem un accident, și dacă am fi un accident, am apare la întâmplare și atunci, într-adevăr, nu are. Aș vrea doar ca să menționez, indiferent ce crezi, nu este o întâmplare, ci ești chemat ca să crezi adevărul, și adevărul este că Dumnezeu l-a creat pe om. Amin? Și l-a creat cu un scop. Nu, acum, Avram, și aș vrea să vedeți că trăirea prin credință este o viață trăită potrivit unui plan, cu un scop. În Geneza, capitolul 12, și nu ne vom uita la versete, însă aș vrea ca să vă readuc aminte, Dumnezeu, când îl cheamă pe Avram, îi spune: Avrame, ieși din țara ta, din familia ta. Și Avram era în Caldeea, în Haldeea, în Ur. Și te voi duce într-o țară. Deci, în primul rând, îi stabilește o destinație unde să ajungă. Are un plan Dumnezeu cu el. Nu zice, o să mergi. E adevărat că o să vedem. Nu-i arată drumul așa cum GPS-ul ne arată sau o hartă. Nu-i dă o hartă. Deci spune, am un plan cu tine și te voi duce. Apoi, nu numai atât, îi spune, te voi binecuvânta. Wow, ok. Avram era un om într-o casă care o duceau bine, tatălui, și avea o familie acolo în Ur. Dar Avram acum începe să se gândească, stai un pic, Dumnezeu ăsta care mă cheamă are ceva special pentru mine. Nu numai că te voi binecuvânta, vei fi o binecuvântare tu. Și toate neamurile vor fi binecuvântate prin tine, și apoi spune, prin sămânța ta. Și știm din Noul Testament că Apostolul Pavel ne prezintă clar sămânța asta de care vorbește acolo, este Mesia care avea să vină. Și prin el, prin Hristosul care se va naște, toate neamurile vor fi binecuvântate. Așa și noi. Dimineața am avut coreenii și mă gândeam cât de departe au fost oamenii ăștia, asiaticii, budismul, religiile lor de acolo, ca și japonezii și celelalte. Și credincioși care sunt așa de plini de pasiune pentru a-i sluji Domnului. Și în timp ce mă gândeam și îl traduceam pe fratele ăsta corean și eram a doua mână, pentru că a fost tradus din coreană în engleză și apoi în românește, mă gândeam, așa suntem și noi românii. Amin? Mai tare! Noi nu suntem sămânța lui Avram din punct de vedere fizic, ci din punct de vedere spiritual. Însă toate neamurile prin sămânța care a venit din Avram, este Domnul Iisus Hristos, au fost binecuvântate. Acum aș vrea să încep paralela. Biserica Domnului Iisus Hristos este numită în original, în limba greacă, Eclesia. Ăsta e cuvântul pentru biserică. Și biserică, aici sunt unii care spun, nu mai spune biserică, că e vorba, noi suntem o adunare. Eclesia înseamnă adunare. Adunarea celor scoși, chemați afară cu un scop, cu un plan. Și am fost chemați, am fost aduși la lumina adevărată, am fost strămutați din împărăția întunericului, împărăția Fiului dragostei Lui, împărăția Lui Dumnezeu, împărăția Domnului Iisus Hristos, cu un scop. Dumnezeu are un plan pentru noi, pentru noi toți care suntem aici. Și aș vrea să ne bucurăm de lucrul acesta. Și spune mai departe Scriptura că am fost rânduiți sau predestinați. Și vreau să spun tinerilor care este așa de discutată, cred că în cercurile din România și din America, influența acestui curent așa numit al predestinării. Și aș vrea să vedem ce înseamnă predestinarea biblică. Da, este predestinare. Am fost predestinați odată ce am venit afară ca să avem un destin și ni s-a promis o țară și țara este dincolo de nori, este cerul, este slava lui Dumnezeu. De aceea când vorbim despre suferințe care sunt aici, simțim cu cei care suferă, dar le spunem într-un mod și vă sfătuiesc să nu le vorbiți de veșnicie la cei care sunt bolnavi așa și să veniți să le spuneți, dar transmiteți-le, îmbrățișați-i și spuneți-le, Dumnezeu are ceva pentru noi, pentru noi toți. Vorbeam cu cineva din familia lui Claudiei și îi spuneam, ea este în mâna Domnului și mi-a spus și el același lucru. Dar am continuat și am spus, noi toți suntem în mâna Domnului. Noi toți suntem în mâna Domnului. Ce înseamnă asta? Ce se va întâmpla? Am încredințat viața Domnului. Dumnezeu are cu noi un destin, un plan pe care l-a făcut. Și nu numai atât ca să ajungem în cer, în prezența Domnului Iisus Hristos, și apoi toată escatologia, și nu vorbesc de ea în această seară. Dar am fost predestinați sau rânduiți ca să devenim tot mai mult în asemănarea Fiului Său, a Domnului Iisus Hristos. Și asta e sfințirea pe care o face Dumnezeu în viața noastră. Și asta este pentru cei credincioși, pentru cei care sunt ai Domnului. Nu e pentru toată lumea. Categoric nu. Efeseni capitolul 1 face o diferență. Și spune, noi am fost aleși înainte de întemeierea lumea ca să fim înfiați prin Iisus Hristos. Și apoi Dumnezeu să ne transforme. Și în Romani spune același lucru. Biblia nu vorbește despre o dublă predestinare. Și am curaj să spun, dacă este cineva care poate să-mi arate un verset, sunt gata să discutăm despre el. Pentru că dubla predestinare înseamnă că Dumnezeu i-a predestinat pe unii pentru cer și i-a predestinat pe alții pentru iad. Nu există așa ceva. Romani capitolul 9 cu Saul și cu Iacov categoric nu vorbește despre așa ceva. Ci celor care nu sunt mântuiți, li se vestește Evanghelia, sunt chemați, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, spune Mântuitorul. Și aș vrea să fim niște elemente prin care Dumnezeu să lucreze, să-i cheme la mântuire. Însă am fost rânduiți. Avem, Dumnezeu are un scop cu noi. Și viața noastră este o călătorie. Este o cântare care o cântam în tinerețe. Cred că este o poezie a lui Traian Dorz. Și spunea așa: pe drumul dragostei, iubite, unde ai ajuns? Cât de departe ești? La câte dintre chemări ai dat răspuns? Răspunde! Suntem în călătorie, așa cum Avraam a pornit în Ur și a ajuns după aceea în Canaan, după multe peripeții. Și poezia asta spune mai departe: pe drumul dragostei, iubite, cât ai suit? Am pornit de undeva. Și trebuie să mergem în felul ăsta. Și continuă Dorz: de n-ai simțirile noite, pe drumul ei tu n-ai pornit. Aș vrea să fie un moment de cercetare. Pentru că dacă nu suntem pe drumul acesta, e o problemă. Și poetul spune: răspunde, răspunde. O a doua caracteristică a vieții trăită prin credință este aceasta. Este o aventură. Aventură înseamnă ca să te duci înainte și să nu ai toate detaliile. Și totuși să mergi. Și ni se spune clar în capitolul 11 din Evrei, versetul 8. A ascultat, a plecat fără să știe unde se duce. Fără să știe unde se duce. Dumnezeu nu-i dă toate detaliile, de-aia spune vino. Și a trebuit să pășească prin credință. Și aici intervine ascultarea noastră de Dumnezeu. Da, avem o călăuză, este cuvântul lui Dumnezeu. Și în măsura în care noi ne relatăm lui Dumnezeu, Dumnezeu ne descoperă. Și vreau să vă prezint câteva principii legate de lucrul acesta. În Ioan 7 cu versetul 17, ca să vedeți cât de importantă este ascultarea. Unii vorbesc și doresc călăuzirea lui Dumnezeu, dar nu vor să aibă nimic de-a face cu ascultarea de Dumnezeu. Dacă vrea cineva să facă voia lui, va ajunge să cunoască dacă învățătura este de la Dumnezeu sau dacă eu vorbesc de la mine. Ca să cunoști, trebuie să dorești să faci voia lui Dumnezeu. Nu se poate vorbi. Ascultarea este inima trăirii prin credință. Nu se poate vorbi de trăire prin credință fără ascultare. Și acum nu știm multe lucruri. Și nu ne putem baza pe lucrurile care ne-am obișnuit cum ne-am născut. Lumina fizică, simțurile noastre, ce auzim, ceea ce pipăim, suntem mult mai siguri dacă te poți rezema de ceva fizic, așa este? Well, trăirea prin credință cere de multe ori și spun, avem nevoie și nu vreau să minimalizez lucrurile acestea pentru că noi trăim în două lumi. Însă cu privire la trăirea prin credință, uitați ce spune 2 Corinteni 4 cu 18. Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd cu ochii ăștia, ci la cele ce nu se văd. Pe bine, dacă te uiți, cum să te uiți la lucruri care nu se văd? Cu ochii credinței. Ochii credinței. Căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, avem nevoie de ele pentru o vreme. Dar trec, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice. Și vreau să vă dau un caz în trăirea prin credință, Apostolul Pavel, după ce a făcut prima călătorie și au luat ființă biserici, s-a dus cu Barnaba, apoi s-a despărțit de Barnaba și îl ia, merge în a doua călătorie misionară și citim în Fapte 16, vreau să vedeți versetele acestea, pentru că sunt așa de relevante, fiindcă au fost opriți de Duhul Sfânt să vestească cuvântul în Asia. Acum, lor li s-a părut că e foarte important să meargă la bisericile care au luat ființă. Și noi am fi fost la fel. Și acum e Pavel cu Sila, dar Duhul Sfânt i-a oprit. Au trecut prin ținutul Frigiei și Galatiei. Ajunși lângă Misia, se pregăteau să intre în Bitinia, de nou planuri. Și noi facem planuri și e nevoie de planuri. Dar trebuie în același timp să trăim prin credință. Dar Duhul lui Iisus nu le-a dat voie. Wow! Și apoi mai departe, versetul 8, Pavel are o vedenie și nu ne mai oprim la versetul acela și aude o voce, treci în Macedonia și ajută-ne și Dumnezeu face o lucrare mare în Europa. Trăire prin credință. Te uiți și zici, nu se poate face. Omenește, yes. De ce ne rugăm pentru cazuri care sunt irezolvabile omenește? Știți de ce? Pentru că avem un Dumnezeu care trece dincolo de ce poate face omul. Și citim în Scriptură mereu, îngerul a venit, este ceva la Dumnezeu fără care nu poate să facă, i-a spus îngerul Mariei. Toate sunt cu putință celui care crede. Acum, am încredințat în mâna Domnului și prin credință primim răspunsul și ne încredem în El. Al treilea aspect al trăirii prin credință este acesta, cere răbdare. Răbdare. Patience. Este o virtute absolut necesară. Și răbdarea aceasta de care vorbește Biblia nu este caracteristică omului firesc. Este o parte din roada Duhului Sfânt. Roada Duhului Sfânt împotrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare. Acum, răbdarea de multe ori o înțelegem greșit. Ceva pasiv. Să stai, să suferi. Să... Este și asta. Sunt momente în care e nevoie și Dumnezeu și ne rugăm ca cei care trec prin suferință să poată să treacă. Însă răbdare înseamnă și să îți dea Dumnezeu putere, să faci ceva. De exemplu, apostolul Iacov spune... Iacov 1, versetele 2 și 3. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Și cuvântul în limba greacă sunt mai multe cuvinte. Și nuanța de aici este tărie, suferința. Ai trecut prin ea, ai învins ispitele. Îți dă tărie să poți merge mai departe. Dar... trebuie să și-l aștepți pe Domnul și încrederea. Traduceam dimineață și tânăra coreană spunea voce slabă, wait, cei care wait for the Lord. Și am vorbit despre treaba asta că în traducerea în limba engleză noi avem cei care se încred în Domnul. Și în King James spune cei care așteaptă pe Domnul, pentru că răbdare înseamnă să aștepți să intervină Domnul. Și n-am prins-o. Mintea mea până când mi-am dat seama că nu spune cei care sunt în Domnul, cei care îl așteaptă pe Domnul, cei care se încred în Domnul. Atunci când trecem prin probleme, atunci când avem necazuri în viețile noastre, să ne încredem în Domnul, dar cere răbdare și produce suferința răbdare. Este un mod în care se condiționează cele două elemente. Pentru că Dumnezeu are ceasul Lui, nu se potrivește cu al nostru sau al nostru nu se potrivește cu al Lui. Adevăratul ceas este al Lui Dumnezeu și ni se pare că întârzie Dumnezeu. Vreau să fac o afirmație, ați mai auzit-o. Dumnezeu nu întârzie niciodată. Ați aminte când Maria și Marta au crezut că a întârziat Iisus? Se părea, dacă citești așa la început, că întârzie Iisus, nu merge, nu vrea, nu-L iubește, nu le iubește pe El, nu-L iubește pe Lazar. Spune clar că Lazar era cel pe care l-a iubit Iisus și Maria și Marta au fost iubiți. A venit Iisus, a venit exact în ceasul lui Dumnezeu, pentru că a avut un plan ca să meargă la mormânt să spună, Lazare, ieși afară. Importantă răbdarea. Dar uitați la Avram. Avram n-a avut răbdare. E ca noi. Vă spuneam, și călătoria începe de aici și trebuie să ajungă undeva sus. Și așa s-a întâmplat cu Avram. Avram, în primul rând, a venit foame în Canaan, țara promisă unde curge lapte și miere, foamete. Și imediat, în loc să zică, Doamne, m-ai adus aici, e responsabilitatea ta. It's not mine. Sara It's ok. Ne-a spus Dumnezeu așa. Ce face? O ia pe Sara și se duc în Egipt. Și pătimesc mult de acolo. Vin cu o roabă egipteancă cu numele Agar. Și acum asta ca asta, Dumnezeu îi spusese că o să aibă o sămânță și citim și în capitolul 15, vorbește de sămânță și în capitolul 12, dar Avram aici când vorbește cu Dumnezeu îi spune, Doamne, ce-mi dai? Așa suntem și noi. Ce-mi dai? Că uite, n-am sămânță. Adică n-am urmași, asta înseamnă. Și atunci, ce să fac? Este numai slujitorul ăsta, Eliezer, din casa mea, ăsta este... Dumnezeu îi spune, uită-te la cer, la stelele după cer și așa va fi sămânța ta. Însă citim că s-a sfătuit cu Sara și a zis, ok, hai să-L ajutăm noi pe Dumnezeu. Și s-a născut Ismael. N-a avut răbdare. Și aș vrea să menționez, cred că este evident ce vă spun, e o problemă a noastră a tuturor. Este cineva care este campion la răbdare? Nu cred. Și creștem. Am prezentat suferința și răbdarea. Vreau ca să spun din nou, nu cereți Domnului să vă dea suferință, ci evaluați suferința ca o binecuvântare în ultima instanță. Asta spune Scriptura. Să socotiți că veți obține răbdare, dar să nu cerem suferința, că vine suferința oricum în viața noastră. Și viața trăită prin credință cere răbdare. În al patrulea rând, timpul s-a dus. O viață trăită prin credință este însoțită de providența lui Dumnezeu, de protecția lui Dumnezeu. Și acum, în ciuda greșelilor lui Avram, s-a dus în Egipt, a venit cu Agar și cu toate astea, în Egipt fiind, Dumnezeu este cu el acolo. Și timpul s-a dus și nu vreau să insist, dar vă aduceți aminte cum îi spune împăratului Egiptului de acolo, care era în zona aia, și el a fost mirat, că era într-un fel sincer, că Avram spusese că Sara este sora lui, așa că nu e nicio problemă. Zice, nu, trebuie Avram să se roage pentru tine. De ce? Că Avram era omul lui Dumnezeu, așa cum a fost în probleme. Vine diavolul când am greșit și sunt consecințe și o să vedem și în viața lui Avram și în viața noastră. Sunt consecințe, dar Dumnezeu nu ne părăsește și păstrează planul cu noi. Vă ziți aminte, Petru, după ce s-a lepădat, a crezut că Dumnezeu nu mai vrea și Iisus nu mai are nimic cu el. I s-a arătat Iisus după învierea din morți, dar se gândea, ceea ce mi-a spus înainte, îți dau cheile împărăției. Tu ești Petru pe această piatră și ce vei lega va fi legat în cer, ce vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în cer. Și așa, și în Ioan capitolul 21 trebuie să vină din nou să vorbească cu el, Simone, fiul lui Iona. Mă iubești tu? El a spus cu jumătate de gură, da, te iubesc. Paște, oile mele. Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Da. A treia oară îl întreabă și atunci s-a supărat Petru, dar de ce mă întreb de trei ori? Spune, da, Doamne, Tu toate le știi, știi cât te pot iubi. Uite, aici sunt. Paște! Ți-am spus că vei face lucrare. Încă vreau să mă folosesc de tine. Ăsta e Dumnezeul la care ne închinăm și pe care îl slujim. Însă vreau ca să menționez, să atrag atenția. Unii spun, dacă predici asta, încurajezi oamenii să păcătuiască. Nu. Pentru că sunt consecințe. Și dacă ne uităm în viața lui Avram, s-a născut Ismael. Avram l-a iubit pe copilul ăsta, încă nu era Isaac, o trebuie să aștepte 25 de ani până s-a născut Isaac și apare un conflict acolo cu Sara și trebuie alungată Agar și o alungă pe Agar și știți cine vine ca să vorbească cu Agar? Știți cine vine? Îngerul articulat Domnului. Și spune, nu, te voi binecuvânta. Și spune lui Avram, să știi că Ismael va fi și el binecuvântat. Dar planul nu se schimbă. Din tine va ieși sămânța. Și sămânța a fost Hristosul care a venit prin Isaac. Și și în viața noastră. Dar să spunem copiilor noștri, fugiți de păcat. Nu fiți neascultători. Vin momente și vreau să fac aici o afirmație. Dumnezeu nu așteaptă așa de mult și deloc, de fapt, nu așteaptă desăvârșirea noastră. Ce înseamnă desăvârșire în sensul în care mă refer? Noi suntem desăvârșiți, adică întregi în Hristos. Dar desăvârșire din punctul de vedere al perfecțiunii, să fim fără păcat, Biblia spune clar că vom fi ca El când îl vom vedea așa cum este. Dar știți ce așteaptă de la noi? Devotament, dedicare, implicare, relație. Vrea relația cu noi. Și în felul acesta se produce transformarea noastră și suntem în călătoria aceasta de care vorbeam și când este o cântare a noastră. Suntem însoțiți de El. Iisus al meu, tovară scump, tot al lui Dors, din zorii tinereții, cu tine eu călătoresc până la sfârșitul vieții. Al cincilea aspect al trăirii prin credință, urmează prosperitate sau succes. Acum, ce înseamnă succesul biblic? E adevărat că Avram a avut și turme și a avut o serie de... a fost binecuvântat fizic. Unii zic că e binecuvântarea lui Avram și... De aici a pornit așa numitul Evanghelia Prosperității, care spune, dacă ești sărac, ești în afara planului Dumnezeu. Și vorbește de săraci fizic. Well, au fost atâția săraci, Dumnezeu are bogați, oameni cu bogății materiale și la ăștia le spune, aveți grijă ce faceți cu bogățiile care vi le-a dat Dumnezeu. Aveți grijă, prosperitatea fizică cere responsabilitatea noastră. Însă ascultarea de Dumnezeu întotdeauna aduce prosperitatea noastră ca întreg. Și întregul pornește de la aspectul duhovnicesc. Noi nu suntem trup care avem un suflet, spunea cineva, ci suntem suflete și duhuri la care Dumnezeu le-a dat un trup. Este important să înțelegem. Și acum când te uiți la Avram, Dumnezeu l-a ridicat. Și în epistola lui Iacov, dacă avem trei feluri de credință în Noul Testament. Credință mică, și interesant că le spune ucenicilor, puțin credincioșilor, de ce v-ați îndoit? Adică, de ce aveți credință așa de mică? După aceea, Biblia vorbește despre o credință mare și spune, interesant, la doi oameni care nu erau din poporul Israel. Femeia cananeiancă care insistă și cere pentru vindecare, vindecarea fiicei ei. Și Iisus la început îi spune, ce am eu de-a face cu... Eu sunt chemat la oile pierdute ale casei lui Israel și femeia asta nu se lasă de Domnul. Și spune, nici în Israel n-am găsit o credință. Și spune ei, nu așa, îi spune, mare este credința ta. Și credința mare este aceea care perseverează, care nu se lasă de Domnul. Dacă avem o credință din asta, cum vin problemele în viața noastră, zicem, ok, nu s-o meritat. Nu s-o meritat. Asta e credința mică, mică, mică. Și hai să mă duc să cer ajutor. Vorbeam cu cineva și spunea, să nu vă rugați pentru noi până că nu știm. Și... i-am spus, noi trebuie să ne rugăm înainte să știm. Să nu fie rugăciunea the last resort. Și să venim la Domnul, să ne încredem în El. Și este credință mare. Apoi, un alt om la care spune, nici în Israel n-am găsit așa credință mare, este cel care s-a încrezut în cuvântul lui Dumnezeu. Și ăsta e un sutaș roman care vine la Domnul și spune că are un rob care este bolnav. Și Avram a fost la început cu credința foarte mică. Da, a avut credință. Yes, a avut. A plecat din Ur. S-a dus fără să știe unde merge. Și s-a dus.
S-au făcut pași în credință. Și apostolul Iacov spune că a ajuns la o credință, cum a fost credința lui? În epistola lui Iacov. Desăvârșită. Adică întreagă. Atunci când l-a adus pe Isaac ca jertfă. Și când, când Dumnezeu îi spune, ia-l pe Isaac, cel pe care îl iubești, întâiul tău, cel fiul tău, întâi născut și așa, și adu-mi-l jertfă. Și Avraam ascultă și se duce. Așa este drumul nostru. În Filipeni 4, și am încheiat cu asta, capitolul 4, versetele 6 și 7, zice, nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Relația noastră cu Dumnezeu este extraordinar de importantă. Și uitați prosperitatea. Asta e prosperitatea. Pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Shalom este un cuvânt care este mult mai bogat decât cuvântul pace în limba noastră. Nu înseamnă doar oprirea ostilităților, împăcare oarecum. Shalom înseamnă un mediu în care Dumnezeu dă binecuvântarea. Când venim înaintea Lui, când ne încredem în El, avem pacea Lui, pacea Lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere. Cuvântul pentru păcat, cel mai folosit în Biblie, în Noul Testament mai ales, este hamartia. Și cuvântul acesta înseamnă ați greșit ținta. Adică Dumnezeu are un plan cu tine și nu asculți. Vrei tu și îți greșești ținta. Te duci într-o direcție pe care nu a fost planul lui Dumnezeu. Foarte important ca să ne încredem în Dumnezeu și să ascultăm de El. El are un plan cu fiecare din noi. Și suma tuturor acestor cinci aspecte este dependența noastră de Dumnezeu. În ultima instanță putem să spunem despre omul acesta, Avraam, care a avut probleme, dar care este numit tatăl tuturor celor credincioși. Știți de ce? Că a rămas cu Dumnezeu și îl văd pe Avraam ca un copil care merge ținându-se de mână cu Dumnezeu și mai iese, mai cade ca și copiii noștri când sunt mici. Dar Dumnezeu îl ia și stă alături de el. Dumnezeu ne vrea așa pe fiecare de noi. Pentru că suntem chemați ca să trăim prin credință. Dumnezeu să ne ajute! Și în felul acesta, prin ceea ce facem, în felul în care trăim, numele Lui să fie slăvit. Amin.